No niin, tervetuloa Musa Musan pariin. Täällä on Ensi Mandelos.
Ja Rosanna, moi moi.
Ja tässä joka viikkoisessa keskusteluohjelmassa kuulet vaihtelevista aiheista
keskustelua.
Kyllä. Edelliset pari viikkoa meillä on ollut puhtaasti tällaisia festarireportaasijaksoja ja nyt ollaankin palattu sitten tämmöiseen perinteisempään keskusteluohjelmatyyliseen jaksoon.
Ja vaikka niin luulinkin, niin festarit ei kuitenkaan ole minun ja oikeastaan myöskään sinun osalta ohi vielä tältä kesältä, koska korona aiheutti myöskin sen, että monet tapahtumat, jotka piti järjestää jo pari vuotta sitten, niin ne järjestetään vasta nytte. Ja sitten myös ihmiset unohtaa, mihin on ostanut liput. Ja mulla kävi näin, koska nyt tulevana viikonloppuna on Jytäkesä Go Go -festarit Suvilahdessa, mitkä mä olin ihan täysin unohtanut. Mutta sinne menen ja raahan myös sinut mukaan. Ihan kivaa. Eli vielä yhden festarin verran kesä on jäljellä. Ja huomenna vihdoin mennään myös katsoa Kurt Weiliä huvilateltalle. Ja sitä mä otan kanssa tosi innolla.
Eli keikan täyteistä. Siis mä oon ollut tänä kesänä ihan sairaan monella keikalla. Siis niin monella, että mä en enää pysy laskuissakaan mukana. Ja sitten kun tavallaan pitää ottaa myös huomioon se, että festareilla on useampi keikka, mitä sä käyt katsomassa.
Niin.
Joo, mutta muistatko, kun kesän alussa puhuttiin siitä, että milloinkohan sä pääsit näkemään Joni Ekmanin livenä?
Niin,
ja niin nyt se tapahtuu.
Kyllä.
Että aika siistiä.
Silloin muistanut, että mulla on liput, niin. Voi siellä nähdä hänet, niin, niin aika ihanaa. Siellä on tosiaan Joni Ekman ja Koirat nään, sitten siellä on myös Jukka Nousiainen, Lasten hautausmaa, Teksti TV 666 ja kaikkea tämmöistä mukavaa. Kaikkea paljon muutakin, mutta ainakin näitä menen nyt katsomaan, että niitä odotan kyllä innolla.
Mitäs sä oot kuunnellut viime aikana? Meillä on pitkä aikaa päästä tämän kysymyksen
niin,
äärelle.
Niin, totta. Ihan niin kuin basic juttuihin. Mä oon Flown jälkeen kuunnellut tosi paljon Nick Cavea. Ja erityisesti mulla on ollut luukutuksessa tämä Ghostiin albumi, mistä mä puhuin myös aiemmin. Mikä on ehkä silleen vähän erilainen Nick Cave-albumi kuin muut. Se on tosi semmoinen niin kuin kaunis ja rauhallinen ja maalaileva ja pohdiskeleva. Sillä on uskomatonta lyriikkaa ja kuten olen monesti tässä ohjelmassa puhunut, niin se on se, mikä mua erityisesti, niin kuin, tai paljon musiikissa kiehtoo, just ne, mitä sinne kirjoitetaan. Niin se on ollut luukutuksessa, mutta mä myös aloitin syksyn aikaisin tänään.
Tänään? Tänäänkö alkoi syksy?
Tänään alkoi syksy musiikillisesti, koska mä pistin vanhat kunnon taipparit, eli
Typo
Negative soimaan.
Kyllä,
okay. Kyllä. Mutta kyllä pitää vielä ennen huomista kuunnella vielä miljoonannen kerran Kurt Weilia.
Okei. Okay. Joo, mä oon kuunnellut viime aikoina Thin Lizzyn Thunder and Lightning-levyä ihan alusta loppuun non-stoppin, koska se on ihan sairaan hyvä levy, se on ihan käsittämättömän kova. Ja sit mä oon kuunnellut tätä Dream Widow-levyä, eli tätä Foo Fightersin tai NS-salanimellä Foo Fightersin tekemää heavy metal-levyä. Se on oikeasti aika mielenkiintoinen.
Onko se, onko se yhtään Foo Fighters-tyylistä?
Ei. Ei siis, ei yhtään. Siis sä et, jos et sä tietäis, niin sä et tietäis, että Dave Grohl on sen takana. Sä et vois mitenkään arvata. Siis, se on semmoinen heavy metal-albumi, mitä on tehty 80-luvulla paljon semmoista. No mun on pakko sanoa, että siinä selkeästi yhdistellään paljon genrejä. Mutta niin kuin Soundissa toimittaja kirjoitti hyvin, että siis siinä palataan enemmän semmoiselle Venom-tyyliselle alkuperäisaikojen heavy metal soundeihin, eli tämmöiseen vähän brutaalimpaan, mutta ei kuitenkaan vielä ihan moderniin heavy metalliin. Siinä on muistaakseni 8 kappaletta ja ne on tosi erilaisia keskenään mun mielestä musiikillisesti. Et sieltä löytyy paljon elementtejä, thrash metallia, death metallia, speed metallia, black metalliakin ehkä, et aika paljon erilaista. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin Dave Grohl on käytännössä soittanut kaiken ja vissiin laulanutkin kaiken. Että siinä ei Taylor Hawkins soita edes rumpuja. Että se on
mielenkiintoinen. Se oikeasti kaiken.
Joo.
Aha, okay,
käytännössä, jos mä ymmärsin oikein, niin ainakin suurimman osan, mitä siellä on.
Voitanko tästä keskustelun aiheesta mennä niin kuin sukkelasti ainakin yhteen asiaan, mistä me haluttiin tällä viikolla puhua?
Joo.
Et me katsottiin tuossa taannoin muutama viikko sitten, siis Foo Fighters -yhtyeen tekemä kauhuelokuva, ja siinähän on tämä Dream Widow-albumi.
Studio 666, kyllä. Joo. En mä tiedä, tämäkin oli semmoinen, kun monelta kysyin tutulta, että ootko kuullut, että Foo Fighters on tehnyt kauhuelokuvan, joka tuli tänä keväänä, siis 2022 keväänä ulos. niin suurin osa on ollut silleen, ai mitä? Niin, en tiennyt.
Ai Foo Fightersin tekemä niin. Kauhuelokuva, silleen vähän, että sanoitko sä nyt väärin, muistatko sä nyt väärin, että kenen tekemä kauhuelokuva? Sitten kyllä, tämän yhtyeen tekemä kauhuelokuva.
Ja siis mäkin löysin sen ihan sattumalta, kun YouTubessa on semmoinen channel, jossa on tää yksi tyyppi, joka niin kuin vetää semmoisen Wings, Hot Wings Challengein. Sen kanavan nimi on kai Hot Ones tai joku tommonen. Ja siinä on aina vaihtelevia julkiksia. Siis siellä on ollut vaikka mitä Millie Bobby Brownia.
Khloe Kardashiania.
Joo, siis ihan niin kuin you name it, se on ollut siellä. Gordon Ramsaykin oli, ja se oli hyvä, kun sanoit, että ne Wingsit on shit. Ne oli niin kuin pahamakuisia. Dave Grohl oli myös siellä. Tulipa syvää kurkkoa, niin Dave Grohl. Ja siis siinä se puhuu, ensinnäkin se selvitti tosi hyvin siitä haasteesta.
Se kestää tulisuutta.
Joo, se sanoi, että se tykkää tosi paljon tulisesta ja tykkää laittaa ruokaa ja näin. Ja se meni ihan niin kuin vikaan asti ihan silleen, että ei se juonut hirveämmin vettä pikkasen kulausta siitä, kun yleensä ihmiset vaan niin kuin leviää jo sen kolmanneksi tulisimman kanssa ihan palasiksi, että ne ei edes halua vetää niitä vikoja. Niin se vaan veti ne ja... Sitten siinä tietysti samalla haastatella se idea vähän on siinä, että aluksi kun ne on helpompia ne kastiket, ne niin tulisi, niin sitten sä pystyt paremmin antaa sitä haastattelua ja samalla syödä niitä wingsseja.
Mutta eikö sitten, ne kysymyksetkin mene ehkä vähän silleen jotenkin silleen vai...
Vähän kapulammaksikin niin, ehkä silleen, niin. Että loppua kohden vaan, että tykkäät sä enemmän astronauteusta vai palomiehistä, vähän niin kuin tähän tyyliin, että sitten nähdään, että miten se reagoi se julkis, joka on aivan suuliekeissä siinä. Anyway, siinä haastattelun lomassa Dave Grohl toteaa, että hei, meiltähän muuten tuli nyt elokuva ulos. Sitten mä olin, what? Foo Fightersin kauhuelokuva, Studio 666. Ja siinä se antoi semmoisen 10 sekunnin hissipuheen siitä, että mistä se kertoo. Ja hän toteaa vain, että mun idea oli se, että mä halusin tehdä elokuvan siitä, kun bändi menee studiolle ja sitten yksi niistä sekoaa ja tappaa kaikki. Sitten siinä vaiheessa oli jo mukana kauheat tuotannot ja special effectsit ja kaikkia. Mä olin aivan myyty, että hei, mä haluun nähdä tämän elokuvan.
Kertoiko se yhtään niin kuin sitä taustaa tavallaan, että miksi ne nyt teki kauhuelokuvan? Koska onko se vaan niin kuin silleen lol, tuli tämmöinen ajatus, ja koska mulla on niin paljon resursseja, koska mä oon aika menestynyt ihminen, niin mä pystyn vaan tekemään tämän, vai oliko siinä jotain niin kuin muuta taustalla?
Ei siitä ainakaan, no ei siinä ehditty varmaan niin syvällisesti mennä tähän itse elokuva-asiaan, mutta mun mielestä siitä tuli vaan vähän semmoinen, että et Dave Grohl on silleen puolella läpällä heittänyt, että pitäisikö tehdä leffa, ja sit se oli jo tapahtumassa. Että hän itsekin oli silleen, että oho, että tässä sitä nyt ollaan. Ja tosiaan se elokuva tuli ulos ennen kuin Taylor Hawkins kuoli, niin sit siinä on myös vähän semmoinen tietynlainen, miten se sanotaan? Kun katsot jotain elokuvaa ja tiedät, että se yksi tyyppi niistä on kuollut, niin siinä on aina vähän semmoinen tietynlainen viba, semmoinen vähän tulee kylmät väritkin.
Niin, väri, kun se on niin tuore juttu niin, vielä, että niin. Se on semmoinen niin kuin, että kauan niin. Aikaa sitten vaan, että siitä on vasta ehkä pari kuukautta, kun se Taylor kuoli.
No, sanotaan puoli vuotta.
Puolen vuoden sisällä tämä tapahtui, joo.
Ja siis tämän elokuvan yhteydessä tuli tämä Dream Widow-levy, että nämä tavallaan kytkeytyy toisiinsa. Ja mä suosittelen itse asiassa, jos haluaa vähän paremmin jotenkin, että se levy avautuu itselle, vaikka ei se nyt sinällään mitään avautumista ole, mutta kuitenkin ymmärtää tavallaan sitä tematiikkaa siinä ympärillä, niin kannattaa eka katsoa se elokuva ja sitten kuunnella se levy. Mutta me katsottiin sun kanssa se elokuva ja mitäs me tykättiin siitä?
No siis kun, en mä tiedä, mä olin silleen, että okei, Foo Fightersin elokuva. Tässä on niinku kaksi tapaa, miten tää voi mennä. Joko on tää ihan tämmönen kieliposkes tehty huumorikauhuelokuva, tai sitten tämä on vakava ja niinku semmoinen taiteellisesti tyylikäs tai pyritty semmoiseen niinku tyylikkääseen kauhuelokuvaan. Ja tietenkin tässä toisessa vaihtoehdossa se saattaa myöskin kompastua siihen, että se ei oikeasti olisikaan hyvä. Mutta anyways, katsottiin tämä ja totesin, että tämä on tosi kieliposkella tehty. Tämähän on tosi tämmöinen, ei sinänsä oikeasti edes pelottava, vähän semmoinen scary movie tyylinen mun mielestä. Ja just tavallaan, kun hän bändin jäsenet on mitään näyttelijöitä, niin tavallaan, että eihän se niinku näyttelysuorituskaan ole mitään hirveän huippua. Ja muutenkaan mun mielestä ei ne, niinku, tässä ei ole muutenkaan näyttelijöiden osalta mitään hirveän hyviä kiinnityksiä. Et mun mielestä kaikki on vähän, tässä on tosi tämmöinen niinku B-luokka-viba.
Niinpä. Tai se tuntuu myös samalla vähän pitkältä musiikkivideolta. Mä en oikein osaa selittää. Että tavallaan siinä on se bändi ja sitten siinä promotaan heidän tekemistään.
Niin.
Joka saattaa tässä tapauksessa olla se Dream Widow-levy. Sitten siinähän tämä koomikko, tämä Whitney Cummings on siinä aika isossa roolissa. Ja mehän yllätyttiin sunkaan siitä, että Dave Grohl oikeasti saa näytellä. Tai ei silleen, eihän varmaan Oscaria saa tällä suorituksella, mutta se oli oikeasti aika vakuuttava.
Niin, kun sitten siinä osa niistä jäsenistä, sit totta kai oli vähän semmoisia, voi ei, niin. Minä näyttelen nyt tässä, niin. Mikä oli tietenkin oletettavaa. Mutta kyllä niinku, mun mielestä Dave Grohl oli yllättävän hyvä näyttelijä, ottaen huomioon, että hän ei ole yhtään näyttelijä. Niin, tai silleen, niin. Että niinku, niin hyvin kuin varmaan voisi olettaa niin, ehkä,
kyllä.
Että pärjää tuommoisessa ilman, että ei kuitenkaan voi sanoa mitenkään, että hän on ihan synnynnäinen näyttelijä niin. Lahjakkuus. Ei semmoista kuitenkaan, mutta ihan silleen.
Munkin mielestä se leffa oli sinällä aika läppä, ja musta se oli just sellainen täydellinen sunnuntai-elokuva. Kun on niin. Käynyt pizzalla, ja sitten haluaa katsoa vielä illan päälle jotain. Jos ei tarvitse ajatella mitään, ehkä vähän naureskella. Niin toi oli ihan täydellinen siihen. Siinä on pari ihan oikeasti tosi hauskaa kohtaa ja muutenkin tuntuu, että sen bändin sisällä on varmasti ollut tosi hyvä semmoinen henki ja huumorintaju ja näin poispäin. Sitten siinä on muitakin vierailevia tähtiä siinä elokuvassa. Siinähän Kerry King Slayerista on useampaan otteeseen. Itse John Carpenter, eli tunnettu kauhuelokuva, musiikkisäveltäjä ja muutenkin elokuva, musiikin säveltäjä.
Oliko se muuten tehnyt jotain?
Se oli tehnyt jotain pikkusta musiikkiakin siihen elokuvaan. Ja kyllä sieltä muitakin bongailtiin. Siinä oli tämä Lionel
Richie, joo, kyllä. Kyllä. Että jotenkin tämmöisiä, niinku, mutta nekin tulee jotenkin siihen elokuvaan niin silleen niinku scary movie tyyliin, että vaan niinku yhtäkkiä on siinä ja silleen, että jotenkin, mutta ei tämä kumminkaan niinku, mä en oikeasti ole mikään elokuva-asiantuntija. Mä tykkään elokuvista, mutta mulla ei välttämättä ole mikään maailman laadukkain maku elokuvissa. Tai mä en tietenkin jaksa miettiä sitä siltä kantilta, että sen takia mä uskallan sanoa, että kyllä tää oli ihan viihdyttävä elokuva. Ei tää hyvä elokuva ollut, mutta oli viihdyttävä elokuva. Mm,
se oli viihdyttävä. Suosittelen, tai eipä siinä mitään mennä, jos ei sitä myöskään katso.
Niin.
Ehkä jollekin Foo Fighters-fanille toi voi olla tosi kiva nähdä Taylor Hawkinsia siellä.
Niin, ja vaikuttaa just tavallaan, että tuli sellainen kuva, että ne olisivat sellaisia niinku hauskoja tyyppejä, jotka on siinä bändissä. Tai silleen, niinku, että jotenkin, niinku, en mä tiedä, semmoinen.
Niillä on hyvä henki ja niillä on varmasti kivaa keikkareissuilla. Ja...
Niinpä.
Tai oli, en tiedä. No, kai Foo Fighters nyt jotain Taylor Hawkinsin muistolle jotakin kiertuetta soittaa, mutta mä en tasan tarkkaan tiedä, mikä heidän tulevaisuuden näkymänsä on, että
niin.
Etsivätkö he uuden rumpalin vai mitä tuossa tulee tapahtuu. En sille Foo Fightersia kuuntele ja sinällään seuraa, mutta pakko myöntää, että tämä Hot Ones YouTube-kanava avasi mulle aikamoisen tavallaan portin tämmöiseen tietynlaisen Dave Grohl-vaiheeseen, koska tietysti mä oon nyt sitä Dream Widow-albumia kuunnellut ja sitten katsonut sen Studio 666in. Ja nyt mä olen kuuntelemaan Nextdoorista Dave Grohlin tositarinoita elämäkertaa, jonka hän tietäkseni on kirjoittanut itse. Ja
onko hän hyvin kirjoittanut? Onko hän myös niinku lahjakas kirjoittaja vai onko se?
Tässä on aina se, että mä kuuntelen tätä nyt suomennettuna.
Niin.
Että nyt mua itse asiassa vähän harmittaa, kun mä oon sitä ehkä semmoisen 20 minuuttia kuunnellut suomeksi. Että olisikin ehkä pitänyt aloittaa kuuntelemaan sitä englanniksi.
Niin, koska onko myös niin, että hän ehkä lukee
olisiko
sen?
Muuten?
Kyllä äänikirjana en.
Pitää
selvittää. Hyvin todennäköisesti, aika usein ne kyllä itse ne kirjailijat saattaa, varsinkin jos on joku tämmöinen elämänkertatyyli, tai vahvasti on niin kuin tämä kirjoittaja itse läsnä siinä, mitä kirjoitetaan, niin aika usein ne itse myös lukevat sen.
Mm. Pitää katsoa, mutta siinä on selkeästi tulee olemaan varmasti paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia tarinoita. Onhan kirjan nimi Tosi tarinoita, eli siellä tulee varmasti kaikenlaista vastaan. Mutta mitä mä nyt sen 20 minuuttia olen sitä kuunnellut, niin siis tosi hyvin se on ainakin lähtenyt, että tietysti elämäkerta kyseessä, niin Dave Grohl ihan lähtee sieltä, että miten hän on alkanut soittamaan rumpuja, koska vaikka hän on tietääkseni tämmöinen multi-instrumentalistilta, joka soittaa kitaraa, joka soittaa rumpuja, jolta varmasti bassokin vääntyy, että se laulaa, niin hän on kuitenkin alkujen ollut rumpali ja Nirvanasta hän on tullut tunnetuksi. Niin hän kertoo sitä omaa polkua rumpaliksi syntymisenä, tai miten hän syntyi rumpaliksi siinä kirjassaan. Ja ilmeisesti kaikki lähti siitä, että hänellä oli huoneessa pari tyynyä ja kapulat, ja hän paukutteli niitä. Hänellä ei ollut mitään ymmärrystä siitä, että on niin kuin oikea tapa soittaa. Hän oli kapulat väärinpäin ja sitten tietynlaisten mutkien kautta, että mä en nyt ihan kerro kaikkea, mitä siinä nyt alussa on tapahtunut, jos joku kiinnostuu tästä kirjasta, niin hän päätyy hän tunnetun jatsrumpalin oppeihin, ostaa häneltä rumputunteja ja sitten se ihan alkaa siitä, että se niin kuin kuulemma on silleen, että se opettaa, että näytä mulle, mitä sä osaat niin kuin ekalla tunnilla ja sitten se paukuttaa niitä rumpuja silleen. Sitten se hetken kulma kuuntelee sitä ja sitten se vaan toteaa, että no niin, hei kiitos. Aloitetaan siitä, että käännät ensin ne kapulat oikein päin sun kädessä ja sitten niinku ihan alusta lähdetään. Ja
oliko hän siis minkä ikäinen tässä vaiheessa?
13.
Okei, no kumminkin, että ei ollut mikään silleen 7-vuotiaana menee niin, rumputunnelle.
Niin. Ja tavallaan hän reflektoi sitten siinä sitä, että kaikki, tai tavallaan kaikki lähtee siitä, kun hänen oma tyttärensä kysyy Davilta, että hei, mä haluaisin iskä oppia soittaa rumpuja. Niin sitten se just alkaa miettiä sitä, että no periaatteessa mäkään en ole koskaan oikein saanut kunnon koulutusta, kun mä oon käynyt vaan muutamilla tunneilla ja muuten vaan itse silleen opiskellut. Miten hän aloittaa opettamaan tytärtään soittaa rumpuja. Tosi mielenkiintoinen kirja ja voipi olla, että kuuntelenkin se nyt lopuksi englanniksi, koska siinä aina katoaa tietynlaista kuitenkin siinä käännösvaiheessa.
Niin, lost in translation, mutta kyllä on mielenkiintoinen hahmo ja tietenkin nyt kun puhuit tästä Nirvanasta, niin tulee mieleen, että aika ikävää myöskin, että sitten Dave Grohl on joutunut nyt niin kuin toistamiseen kokemaan.
Mä itse asiassa just sanoin mun kaverille, että mietin miltä tuntuu, että sä oot aikanaan ollut ihan jättimenestyksekässä bändissä, siis Nirvana.
Mm.
Se kuuluu oikeasti niihin rock-historian isoimpiin bändeihin. Siinä kuolee päätyyppi, NS-päätyyppi Kurt Cobain, Nirvana päättyy siihen. Sitten mutkien kautta tulee Grohlin oma bändi Foo Fighters. Ja sitten mä en muista, onko Taylor Hawkins ollut ihan alusta asti siinä rumpalina, koska, ja ei muuten varmastikaan ole, koska Taylor Hawkins oli Alanis Morissetten rumpali ensin. Ja sitten hän kuuli jostain, että Foo Fighters etti uutta rumpalia ja sitten hän päätyi sinne. Niin tavallaan miltä se tuntuu Dave Grohlista, että sitten tämmöinenkin menestyksekäs muusikko kuolee ja myös ilmeisesti päihteisiin.
Niin, koska eikö tässä ole niin kuin Kurt Cobainin kohdalla keskeytä, jos on väärässä, mutta niin kuin, ilmeisesti on vieläkin vähän silleen, että ei ole suoraan sanottu, että mikä niin kuin tavallaan
Hän oli ampunut itsensä.
Hän ampui itsensä, mutta sitten se vissiin on varmasti siis ihan niin kuin päihden riippuvaisena on jo ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että ei enää muuta keinoa enää sitten. Taylorin kohdalla ei ollut itsemurhasta kyse, mutta oli kuitenkin päihden riippuvuutta, mutta ilmeisesti sekään ei ole vielä silleen, että olisi niin kuin suoraan steitattu tästä, tämä oli kuolinsyy tai
mä en
näin.
Mä en ainakaan itse seurannut sitä silleen, voihan olla, että on paljastunut tai myös eihän noita välttämättä jaeta julkisuuteen.
Niin.
Mutta kyllä sieltä Hawkinsinkin verestä oli päihteistä löytynyt jälkeä, että voisin kuvitella, hän oli siis aikoinaan ollut kuulemma riippuvainen, en muista oliko heroiiniriippuvuus, mutta sitten osittain itse asiassa Dave Grohl on häntä auttanut siinä, että on päässyt niin kuin eteenpäin ja eroon siitä substanssista.
Me ollaan tässäkin ohjelmassa monta kertaa puhuttu just siitä, että musta tuntuu, että varsinkin ton tietyn aikakauden rokkarit on joutunut käymään niin kuin ton heroiiniriippuvuuden läpi.
Kyllä.
Totta kai kaikki muutkin riippuvuudet, mutta että niin kuin olen käsittänyt just, että toi heroiini on, se on aika paha sitten, kun siihen jää koukkuun, niin sit se vetää kyllä aika nopeasti sitten pohjamutiin. Mutta
kyllä, mutta joo. Siis ei pelkästään Dave Grohl, totta kai tämä on menetys muille bändin jäsenille ja perheelle ja ystäväpiirille ja näin, mutta siis, että miltä se tuntuu Dave Grohlista, että hän joutuu 2 kertaa elämänsä aikana että, niin käymään läpi sen, että hänen bändin jäsen kuolee.
Niin.
Että se varmasti ei ole helppoa ja en tiedä. Aika hiljaista on ollut kyllä Dave Grohlin somessa, mitä tuossa katoin, ja Foo Fightersin somessa nyt sen verran, että siellä selkeästi niitä Taylor Hawkins -muistokonsertteja järjestetään, mutta ei ole niin kuin, en tiedä, mikä heidän tulevaisuutensa nyt sinällään on. Että jos joku viisaampi tietää, niin saa lähettää meille postia.
Tähän pitää tähän väliin sanoa, että Mandela hirveän intensiivisesti kaivaa silmämunansa tällä hetkellä. Että onko tippa tulossa linssiin tästä puheenaiheesta vai menikö roska vaan silmään?
Mä veikkaan, että mulla on Niilon karva mun silmässä. Mutta...
Elikkä sun lemmikki koiran.
Niin.
joo. Mutta tästä taas lähdetään seuraavaan aiheeseen se, mihin sujuvasti puhutaan edesmenneistä taiteilijoista ja muusikoista, niin nyt jouduttiin melkein pari viikkoa sitten, tai kohta pari viikkoa sitten, sanomaan hyvästit taiteilijasuuruudelle, Vesa-Matti Loirille. Vesa-Matti Loiri kuoli 10.8. eli elokuuta 77-vuotiaana. Ja tämä oli semmoinen päivä, mitä mun täytyy myöntää, että me mun kavereiden kanssa pelättiin etukäteen, koska oli tiedossa, että Vesa-Matti Loiri hän oli sairaalassa ennen tätä ja muutenkin pitemmän aikaan ollut, niin kun, ei hirveästi ole tietenkään kerrottu, että mitä kaikkia terveysongelmia Vesa-Matti Loirilla on, mutta ollut tiedossa, että hän on ollut useamman vuoden aika huonokuntoinen ja näin, tai siis hyvin pitkään, niin ihan oltiin, että missä vaiheessa tämä sitten tulee, niin kyllä mä niin kun, tuli tämä uutinen, että nyt Vesa-Matti Loiri on kuollut, mä olin toimistolla ja sitten mä vaan niin olen pyöriä siinä työhuoneessa, mä vaan niin kävelemään ympärissä. Jotenkin tosi outoa, että vaikka mä en ole mikään silleen suurin Vesku-fani ollut, mutta se, että kun tässä puhuttiin myös paljon siitä, että kuinka paljon hän kosketti kaikkia suomalaisia, niin se tavallaan oikeasti tuntui ihan minussakin, että nyt aika kamalaa. Ja sitten kyllä mä niin kuin itkua tihrustin, kun luki joitakin muistokirjoituksia tai semmoisia Veskusta, niin oli se kyllä surullinen päivä.
Kyllä se jää historiaan tämä päivä ja itse mieskin. Kyllä aika hyvin sanottiin siinä sitten aika monenkin suusta, että Vesku just kosketti kaikkia senkin takia, että hän oli niin moni lahjakkuus. Hän teki kaikenlaista. Hän
osasi ihan kaikkea.
Hän urheili, hän lauloi, hän näytteli, hän teki komediaa. Hän juonsi jonkinlaista musiikkiohjelmaakin jossain vaiheessa. Mä löysin Yle Areenasta tämän klippin, jossa hän oli haastellut Kasevaa. Ihan tälleen nyt ketään suututtamatta, niin se oli kyllä ehkä kringein haastattelu, mitä mä oon hetkeen kattonut.
Sä kysyt, että oliko Loirin osalta vai Kasevan osalta?
Loiri oli tosi smooth. Ja niin,
sitä olettaisikin, hän ei ikinä olisi kiusallinen.
Joo, ei silleen humoristisella tavalla. Hän oli aika vakava siinä, mikä oli mun mielestä yllättävää. Ja voikin olla, että hän on enemmän perusluonteeltaan vakava kuin semmoinen koomikko. Mutta Kasevan puolesta, niin he näyttivät siltä, että he eivät halua olla siinä haastateltavana. Ja kun heiltä kysyttiin kysymyksiä esimerkiksi, että mistä inspiroidutte, mistä teette musiikkia.
Aika tämmöisiä peruskysymyksiä.
Niin he vääntelehtivät siinä paikalla, kun se olisi epämukavinta. Ja tämä Kasevan yksi näistä lauleista, niin se vaan tuijottaa koko ajan lattiaa. Ja siis joo. En tiedä, kun joskus mietitään sunkaakin näitä, kun me ollaan haasteltu ja meillä on ollut selkeä, että voi ei, oltiinkohan me nyt ja näin. Ja
jätin persikeeni sinne niin, penkille ja tälleen, kun vähän jännittää ja oli niin, kuuma ja näin.
Meillä on toisaalta ollut aina mahtavia vieraita.
Kyllä, siis joo, mitä me usein sunkin kanssa, totta kai aina joutuu vähän miettimään, että onhan tarpeeksi kysymyksiä, ollaan tilanteessa läsnä, että osataan kysyä jatkokysymyksiä, vähän aistii sitä ihmistä, että jos ei hirveästi tule settiin, niin osaa niin kuin käydä kumminkin semmoista mukavaa keskustelua tai rentoutua. Ehkä osaa kaivaa niitä oikeita, painaa niistä oikeista nystyreistä ja näin. Niin useimmiten käy kuitenkin sillä, että ihmisillä on paljon asiaa, että melkein se aika ei edes riitä tavallaan käydä niin kuin pitempää keskustelua, mikä on tietenkin aina tosi kiva. Niin kyllä toi on myöskin, kun täytyy sanoa, että kun tavallaan ehkä joutuu, tai on kokenut näitä molempia rooleja, niin kyllä toi on aika niin varmaan paha myöskin sille toimittajalle tai juontajalle tai haastattelijalle, että se on noin kiusallista.
Sä väännät sitä rättiä, mutta se tuli niin pikku pisara ulos.
Niin, ja sitten siinä niin kuin, että tavallaan että sitten sille katsojallekin tulee sinne epämukava olo sille, että miten noin tulee pärjäämään tuossa.
Tähän päädyttiin siis Vesku Loirista tähän keskusteluun.
Mutta kyllä, moni lahjakkuus teki ihan kaikkea. Ja myöskin se, että miten hän kosketti niin monia suomalaiset. Hän työskenteli Ylellä, kerrottiin tästä, että 7 vuosikymmenellä.
Niin. Ihan se on ihan lapsesta vaari.
Kyllä. Siitä asti, kun tuli Pojat-elokuva ja sitten ihan niin kuin tähän asti. Että siis se on ihan älyttömän pitkä ura. Sinne mahtui just ne niin kuin vanhempi väki, mutta myöskin nämä niin kuin nuoret, kun on nähnyt vaikka Loirinuotiolla tai vaikka Vain elämää tai näitä muita ohjelmia, missä Vesku vielä ehti olla mukana, niin tavallaan, että he saivat kosketuksen häneen vielä niin kuin tässä viimeisinä vuosina, mikä oli tosi upeeta. Ja siis, en mä tiedä, oli hienoa spekulaatio siitä, että minkä takia Loiri kosketti niin monia, minkä takia hän oli niin merkittävä, niin kyllä monet nosti esille sen jotenkin, että hän teki vaan sitä taidetta niin täydellä sydämellä, että hän niin kuin oli semmoinen niin kuin oikeasti tunteiden tulkki. Mä halusinkin kysyä sulta, että miksi sun mielestä Loiri oli niin merkityksellinen? Ja missä sä ehkä ensimmäisenä muistat Loirin?
No siis mullehan Loiri on tullut ihan ensimmäisenä varmaan jostain Uuno-elokuvista. Meillä on kotona katsottu paljon komediaa, komiikkaa, siis todella paljon Lappareista, Kummeliin ja Pultti Boysista, siis vaikka ja mihin velipuolikuuhun.
Ja Benny Hilliin ja kaikki ulkomaisen.
Siis ihan sikana kaikkea Studio Julmahuvia, Pulkkista, you name it. Me ollaan katsottu niitä himas. Ja siis paljon brittihumoria tämän lisäksi. Mutta kuitenkin, niin muistan yhden joulun, kun porukat osti muistaakseni meille Vesku Show DVD:n, jossa oli, tai siis jonkun Spede Show'n boxin, jossa oli myös Vesku Showta. Että se oli joku tämmönen cdon.comin joku paketti. Ja sieltä mä huomasin tavallaan, että ensimmäistä kertaa, että Veskussa on myös muita ulottuvuuksia kuin tää Uuno, joka on myös sinällään, se on myös hieno hahmo, se on vähän niin kuin Rowan Atkinsonille Mr. Bean. Mutta siitä jotenkin huomasi, että hän on todella lahjakas näyttelijä ja koomikko. Siis mun mielestä hänen juttunsa ovat hauskoja, tälleen tiivistetysti. Suosittelen katsoja varsinkin niitä todella niin kuin vanhoja ns. Mustavalkoisia Vesku Show-juttuja, niin todella, todella hyviä. Ja siis se, jotenkin se huumori uppoo suomalaisen. Se on tavallaan yksinkertaistettu ja vähän kapulaa, mutta sitten samaan aikaan oivallista ja en mä nyt sanoisi, että täysin ongelmatonta kaikissa tapauksissa, mutta pitää tietysti näissä asioissa aina ottaa huomioon ajan henki ja olla kiitollinen siitä, että asiat ovat muuttuneet, mutta kuitenkin myös paljon sellaista, joka on kestänyt aikaa tosi hyvin.
Niinpä, mullakin tuli näistä Uunoista mieleen, että kun nyt on taas kesän klassiset Uunot on taas pyörinyt niin subilla ja näin. Ja mä oon pitkästä aikaa nyt kattonut niitä, kun tällä hetkellä mun telkkarissa ei toimi oikein nämä suoratoistopalvelut kovin hyvin. Mä oon kattonut vähän enemmän lineaarista telkkaria. Niin oon kattonut näitä Uuno-elokuvia. Ja mun täytyy oikeasti myöntää, että kun mulla oli vähän semmoinen, että mä niin kuin oon aina myöntänyt, että ne on klassikoita, että niissä on myös hyviä juttuja. Mutta ehkä vähän, että no vähän snooze-festejä myöskin. Mutta kyllä ne on oikeasti hauskoja. Ja niin kuin taas eivät ole täysin ongelmattomia, enkä mä ole kaikkia niitä nähnyt siis alusta loppuun, että tietäisin kaikki läpät, mitä niissä on heitetty. Mutta monilta osin sille yllättävän hyvin kyllä kestää edelleen tätä aikaa. Ja ehkä myöskin sit sen takia niitä vielä näytetäänkin. Tai näin. Toki on myöskin paljon tämmöisiä vanhoja ohjelmia, joita ei ehkä tarvitsisi enää telkkarissa näyttää. Mutta mun mielestä Uunot on pääosin kestänyt tosi hyvin aikaa. Ja kyllä mun täytyy nostaa Veskusta myös nämä Eino-Leinot,
niin,
mitä hän
kyllä,
on levyttänyt.
Niin kuin muusikkona.
Joo, kyllä, upea laulaja, mutta nimenomaan se, mistä mainittiin tai puhuttiin aiemmin, että niin kuin se, että on rohkeasti uskaltanut näyttää tunteita, välittää niitä tunteita katsojalle tai kuuntelijalle. Ja se on ehkä ollut myöskin semmoinen, mikä on koskettanut suomalaisia, koska meistä puhutaan myös usein, että me ei oikein niin kuin tykätä silleen näyttää tunteita julkisesti ja näin. Niin ehkä Vesku on toiminut monelle suomalaiselle sellaisena kanavana, että pystyy käsittelemään ja kokemaan niitä tunteita. Ja myöskin se, mistä Ylelläkin puhuttiin, oli se, että ja myös Vesku itsekin jossain haastattelussa sanoi, että kyllä hän haluaa uskoa, että hän toi monen tietoisuuteen nämä upeat Eino Leinon runot. Että et välttämättä ne ihmiset ei välttämättä niin lukisi Eino Leinon runoutta, ja jos kysyisikin suoraan, että no, ootko lukenut ennen kuin tuli just nämä levytykset, niin eivät varmasti sitä tietäisi, mutta hänen myötä tuli, ja ne on niin upeita tulkintoja, ja muutenkin muiden muusikoiden ja sovittajien osalta niin upeita levytyksiä. Että kyllä täytyy itse ainakin sanoa, että Eino Leino 1 ja 2 on ollut kovassa kuuntelussa itsellä.
Kyllä. Mulla ei, mutta mulle ehkä eniten Vesku aina sykähdyttää mun sydämen siinä joulun aikaan. kun kuuntelen Veskun joululevyjä.
Kyllä, itse asiassa yksi mun lempi joululauluista nimenomaan Vesa-Matti Loirin tulkitsemana on Tonttu. Se on ihan sairaan hyvä. Mm. Mä voisin melkein kuunnella sen nyt, vaikka eletään silleen kuumaa elokuuta
ei,
vieläkin.
Älä anna sen olla silleen semmonen pikku treat tuossa marraskuussa, sä alkaa kuuntelemaan joululauluja. Se on mun sääntö.
Niin, koska sä odotat joulua aina niin paljon, että sun pitää laittaa itselle semmonen niinku semmoinen niin kuin päivä, että milloin sä saat laittaa joulukorista ja sun muuta.
Ja.
No ei enempää sitten joulusta, mutta se on hieno. Tällä hetkellä on keskustelua siitä, että tulisiko Vesa-Matti Loirille järjestää valtiolliset hautajaiset vai valtion, mikä se, mä en muista mikä se on se oikea käsite, mutta että valtio kattaisi kulut ja hautajaisista, mutta kulttuuriministeri oli muistaakseni sitä mieltä, että tulisi, mutta sitten siitä on ollut nyt, että keskustelu, että kaikki kriteerit eivät täyty, ja vähän luin tästä valtiollisten hautajaisten historiasta, niin ilmeisesti jossain vaiheessa niitä järjestettiin aika paljon, okay, myöskin kulttuurin ihmisille, niin kuin on varmaan niin ansaittuakin, mutta jossain vaiheessa niitä oli aika paljon, että niitä sääntöjä tiukennettiin sitten niin myöhemmin, ja nyt varmaan on taas sitten keskustelu, että milloin ne kriteerit täyttyy ja milloin ei, mutta kyllä mun oma henkilökohtainen mielipide on, että jos on näin merkittävä taiteilijasuuruus, joka kuolee, niin kyllä ehkä silloin, kun puhuttiin, että kuinka paljon suomalaisia tämä on oikeasti koskettanut, niin ehkä myöskin tämmöt, mikäli läheiset niin haluavat ja on heille ok, niin olisi ihan paikallaan järjestää.
Kyllä mä itse uskoisin, että kansan tahto on, että on valtiolliset hautajaiset.
Niin.
Levätköön rauhassa Vesa-Matti Loiri. Kiitos kyllä kaikesta taiteesta ja kulttuurista, mitä olet elämäsi aikana meille suonut.
Niin, jäämme muistelemaan surulla, mutta lämmöllä.
Toton Rosannasta Totoon. Tässähän kävi niin, että minähän olin myös katsomassa Totoa.
Minäkin, mutta olin rotta ja olin vain ulkopuolella katsomassa
niin,
Totoa.
Totta. Mutta sä et kyllä hirveän pitkään muistaakseni siinä ollut. Sä lähit ennen Rosannaa.
Kyllä, Rosanna lähti ennen Rosannaa, koska siis niinkin typerästä syystä, että mut tuli ihan sairaan kylmä, koska mä olin, lähtenyt kaupungille ilman takkia ja se oli vielä aika viileä lauantaipäivä. Ja varsinkin siitä illasta, siellä tuuli niin paljon, että mulla oli ihan sellainen horkka siellä, että mä hyvä, että nyt ei tule mitään pahempaa flunssaa tai virustumista, niin nyt on ehkä parempi lähteä vaan kotiin.
Okei, no harmi. Mut siis mä olin ihan alueella ja meinas käydä niin, että en olisi mennyt sinne. Ihan siis siitä syystä, että mä olin edellisenä viikonloppuna ollut katsoa Purplea. Sitten mä tiesin, että sitten tulee tää Toto ja sitten seuraavana viikonloppuna. Oliko se jopa niin, että sitten olisi tullut jo toi Flow?
Taisi muuten olla jo.
Joo, niin sitten mä mietin, että pakko olla niinku joku viikonloppu, kun mä en oo keikalla.
Niin, että vähän voisi chillaa himassa.
Niin, siis vähän voisi ottaa iisisti. Plus, että toisin, no okei, Flow oli mun kesän ainoa semmonen pressilippu. Että kyllä tää niinku mun kukkarollekin ihan suhteellisen hintavaksi käynyt. Mutta mun kaveri sitten tuli, tää mun kaveri, johon mä viittaan täällä podcastissa ihan liikaa. Niin hän tuli Kuopiosta käymään täällä Etelä-Suomessa ja totesi, että hän haluaa nyt mennä katsoa Totoa. Että jos mä en itse osta lippua, niin hän ostaa mulle ja sitten mä jotenkin koin, että hän voi minulle lippua ostaa. Niin ostin sen oman lipun ja en mä nyt sitä sitten katunut enää sen jälkeen. Että olihan se tosi siistiä mennä katsoa Totoa.
Siis olihan se nyt ihan mielettömän kuulonen ja se on niin terässä se yhtye vieläkin. Niin. Ja siis ihan niin kuin olisi pitänyt lippu ostaa, niin tosi maksanut vielä sitä ilosta, mutta mä olin siellä ulkopuolella fiilistelemässä tällä kertaa.
Kyllä meitä oli aika monta siellä. Voisin kuvitella, että useampi tuhat. Ja siis mieletön keikkasetti ja tietysti ihan Afrika soitti viimeiseksi ja tuli taas tämä kuuluisalainen niin kuin 2019 Porjatselta, että you wanna hear that song?
Niin.
Sit lähtee. Ja mä oon nyt Toton toisen kerran nähnyt ja siis eihän siitä keikasta voi muuta kuin nauttia. Siis taitavia muusikoita, vaikka alkuperäisiä Toton jäseniä, siinä on vaan tämä laulaja, jonka nimeä nyt muista. Ja sitten Lukather. Vitsi, oikeastaan vaikeaa. Mulla on tosi huono nimimuisti. Ja sitten aina ihmiset on silleen, että se oli se sen nimi. Miksi et sä Roosa muista, että se oli se?
Steve Lukather.
Steve Lukather. Ja mikä se laulajan nimi on, joka laulaa esim. Till the end, she'll finish it now, she'll finish it. Joo, no teille siitä pieni ote. Mutta Steve Lukather itse asiassa lauloi yllättävän monta biisiä. Mä melkein sanoisin, että tämä laulaja ja Steve Lukather veti ehkä puoliksi laulut setissä. Ja Rosanna tuolla kiivaasti googlaa. Tämä menee kohta siihen, kun me siinä yhdessä jaksossa etittiin tosi kauan sitä rockstar loppuvaa.
Joseph Williams, onko?
Joseph Williams, just tämä. Niin hän oli laulamassa siellä. Ja joo, tosiaan Steve Lukather ja Joseph Williams veti aika 50-50 mun mielestä laulut. Että. Georgie Porgy tuli, Till the End tuli. Mä yritän sanoa sellaisia, mitä olisi ehkä sulle ylläreitä, että tuli.
Sitten siellä tietenkin yksi maailman kauneimmista ja sokerisimmista rakkauslauluista, I Won't Hold You Back.
Joo, se on kyllä ihana.
Se on tosi ihanaa, vaikka se on niinku ihan supersokerinen ja siirappinen, mutta se, niinku on, se on silti ihana.
Me just mun kaverin kanssa puhuttiin, että toto kyllä, niiden ehkä se paras anti ei ole lyriikassa, koska nehän on ammattimuusikkoja, ne on äärettömän taitavia soittajia, laulajia. Että se musiikkihan on itsessään jo aika, se antaa jo niin paljon, että nehän voisi periaatteessa olla vaan silleen aa ja uu, ja se olisi silti mielenkiintoista se musiikki. Mutta lyriikallisesti niin aiheethan ovat usein aika siirappisia. Siis jos mietitään, että puhutaan naisista, Carmenista, Rosannasta, mitä, oliko se joku Angelina?
Sitten Poliana.
Poliana.
Niillä on ihan sikana näitä naisnimibiisejä.
Niin, ja sitten just tosi paljon rakkausbiisejä, jos sä mietit, että hold the line, love isn't always on time. Pidä rintama, rakkaus ei ole aina ajoissa. What?
Mutta sitten ne on vaan silleen niin, niin kaikki vaan silleen, että no totta.
Ja sitten Afrikakin voisi ajatella, että joo, se kertoo Afrikasta, mutta oikeasti sekin kertoo rakkaudesta. There's nothing that 100 men or more could ever do, I bless the rains down in Africa. It's gonna take a lot, like, things we ever had, jotain tollaista.
Tuleekohan meille jotain tekijää, että me vaan luetellaan tai vaan lausutaan täällä Toton sanotuksia, mutta
no, ihan point sama. Being. Point being, rakkaus on iso teema Toton biiseissä. Mulla ei tule yhtäkään biisiä, jossa kertoisi jostain muusta kuin rakkaudesta. Yksinkertaisia sanoituksia sinällään, mutta musiikki on tarpeeksi mielenkiintoista, että se ei mua haittaa.
Kyllä. Mutta se oli hyvä keikka ja kannatti ainakin ulkopuolelle kuuntelemaan.
Kannatti. Pitäisikö me tämän päivän viimeiseen aiheeseen vielä siirtyä? Me teosto oli tehnyt tai julkaissut jonkinlaisen tämmöisen kyselytutkimuksen, eikö?
Kyllä, liittyen suomalaisten musiikin kulutukseen. Ja tässä on siis kyse tämmöistä Polaris Nordic Digital Music in the Nordics 2022 tutkimuksesta, jossa siis selvitettiin, että mistä suomalaiset löytävät musiikkinsa pääosin. Ja tässä siis 12-17-vuotiaat löytävät uuden musiikin TikTokista. Ja eihän tämä tullut meille mitenkään siis yllätyksenä. Me ollaan puhuttu tästä paljon viime aikoina, mutta onhan se tietenkin aina kiva saada ihan tämmöistä niinku tieteellistä dataa.
Niin.
Kyllä, niinku tavallaan tukemaan myöskin tätä. Johan tämä on niinku siinä mielessä myöskin mielenkiintoista, että mistä muualta sitä musiikkia, että yleisesti radio pitää pintansa myöskin, että mistä suomalaiset löytävät musiikkinsa.
Mä haluan täällä radiotaajuuksilla teille, jotka nyt kuuntelette radiosta tätä ohjelmaa, todeta, että mä oon aika yllättynyt. Radio Helsinkihän on tunnettu siitä, että täällä soi kaikenlaista musiikkia, että minäkin löydän täältä uusia tuttavuuksia. Mutta silti mun mielestä on yllättävää, että niinkin usea löytää radiosta uutta kuunneltavaa.
Kyllä, että niin kun koska
mä olisin ollut ihan varma, että se on just some, suoratoistopalveluiden algoritmit, kun ne suosittelee niitä. Että ne on ne nykypäivän kuumimmat.
Ja tätä radiojuttua tukee myöskin musiikin kuuntelu Suomessa 2021 tutkimus, jossa todetaan, että suosituin väline musiikin kuunteluun on radio. Ja tämän tiedon mä sain musiikkiala.fi-sivustolta, joka on musiikkialan järjestöjen tämmöinen yhdessä päivittämä ja ylläpitämä sivusto, missä jaetaan tietoa Suomen musiikkialasta ja varmasti musiikkialasta siis yleisestikin, mutta että on useita tämmöisiä tutkimuksia tehty, missä niin kuin edelleen todetaan se, että radiosta löydetään paljon musiikkia, mutta se ei kyllä yllätä, että nuoremmat löytää sieltä TikTokista, koska kyllähän sitäkin on puhuttu, että kuinka paljon semmoisia megahittejä tulee sieltä TikTokin kautta.
Mutta sitten mä pistin Musa Instagramiin kyselyyn. Mä halusin nähdä, että miten meidän seuraajat Instagramin puolella, mistä he löytävät musiikkinsa. Niin ylivoimainen enemmistö toteaa, että toiselta kanssakulkijalta, eli kaverin tai perheenjäsenen tai tutun tai jonkun peerin suosittelemana.
Ja jos, peer, niin kuin silleen, niin kuin...
Peer,
niin kuin... Niin kuin ei peer. Onko kaikilla semmoinen
oma Pierre,
joka vaan silleen, hei, listen to this. Tämä on ihan bängää tämä albumi. Kaikki tarvitsee elämänsä oman Pierin.
Taustaksi siis sen verran, että mä annoin vaan 4 vaihtoehtoa tänne. Radio oli yksi, Instagram, TikTok oli yksi. Sitten suoratoistopalvelun suositukset oli 3 ja toiselta kanssakulkijalta oli tämä 4. Ja tosiaan kavereilta tai tutulta tai perheenjäseniltä selkeästi löydätte eniten musiikkia, mutta toiseksi tulee sitten suoratoistopalvelun suositukset. Ja pakko sanoa, että jos munkin pitäisi näistä 4 nyt jotkut valita, niin olisi Salea toiselta kanssakulkijalta tai sitten just suoratoistopalvelun suosituksista.
Mä en itse ole TikTokissa ja mä oon tehnyt sen valinnan ihan vaan puhtaasti sen takia, koska mä koen, että mä ihan tarpeeksi kulutan sosiaalista mediaa muutenkin, että muutenhan, jos mulla olisi vielä TikTokki, koska se on ilmeisen koukuttava, monet sanoo, että räplää puhelinta monta tuntia vaan selatessaan TikTokia, niin jotenkin sitähän mä en ehdi tehdä enää mitään muuta kuin olla siellä somessa ja puhelin kädessä, mutta mä en siis löydä sitä kautta musiikkia, mutta mä löydän, mun mielestä on kiva, kun ihmiset laittaa Instastoreihin, teks jakaa vaikka silleen, että mitä biisejä ne kuuntelee tai siis silleen, niin mä löydän aika usein sieltä, että joku saattaa ihan vaan niinku ulkoisesti olla silleen tosi mielenkiintoisen näköinen kansi, tai ne vaikka laittaa jonkin storyin silleen, että soi vähän sitä biisiä, että mä vaan, hei vitsi, tää muuten kuulostaa hyvältä, että mä käyn kuuntelemassa sen, että mä oon huomannut sitä kautta mä aika paljon, mutta mulla on kyllä myöskin toi, että mullakin on niin paljon kavereita, jotka kuuntelee hyvää musaa, mun mielestä hyvää musaa, että sitten ne myöskin osaa niinku ehdottaa mua, että hei, tää on muuten ihan sairaan hyvä, niin. Tai itse, että tää julkaisi nyt uuden albumin tai biisin tai silleen.
Sitten
että
sä myös vastavuoroisesti sitten jaat niitä eteenpäin, että kyllä mä näen, että toi on mulla se isoin. Ja musta on kiva, että ihmiset jakaa siis just suoratoistopalvelusta, että miten ne kuuntelee. Toiset pitää sitä vissiin ärsyttävänä, mutta mun mielestä se on kivaa. Osa uskaisi jopa laittaa meille ihan DM:ää, koska ilmeisesti noi mun tarjoamat vastausvaihtoehdot ei ihan täysin osuneet heidän tapansa löytää musiikkia. Yksi esim. Kirjoitti meille näin, että ehkä itse taidan löytää sellaisista uusista keksinnöistä kuin lehdet ja kirjat.
Oho.
Ok, internetistäkin jotain musiikkia käsitteleviä tekstejä on tullut vastaan.
Eli mut miten siis et kirjat, että sä luet vaikka jotain elämänkertaa ja joku puhuu
ja siellä
jostain.
Ja sitten siellä jotain, niin.
Ja mä hengäsin tämänkaan backreitä.
No ei, mutta kyllähän on tosi usein täynnä kaikkea, että mun musiikilliset vaikuttajat, sit niin. No, monta kappaletta käsitellään vaikka sitä. Ja,
niin.
Niinku, et kyllä mä ymmärrän, että toi varmasti on. Sitten yksi totesi, että kaikki nämä yllä olevat vaihtoehdot, mitä tarjosin, niin kyllä mäkin sanoisin, että kaikki periaatteessa istuu siihen, mutta ehkä just, että mistä mä eniten itse sitä uutta musiikkia saan, on just ne muut musiikkia kuuntelevat ystävät. Ja yksi vielä kirjoitti, että näiden ulkopuolelta pitää mainita musiikkimediat ja sivustot, kuten Kaosain ja Metalliluola. Niiden kautta törmää usein uusiin tuttavuuksiin ja joskus jopa osuu ja uppoaa. Eli onkohan joku löytänyt Musa-podin kautta uutta kuunneltavaa? Olisi kiinnostavaa tietää.
Kyllä, mutta on hienoa, että on myöskin tämmöisiä niin kuin ehkä jollakin tapaa perinteisempiä musiikkimedioita tai niin kuin tässä lueteltiin, että sitten että ihmiset edelleen myös löytää niiden kautta itselleen musiikkia.
Kyllä. Mutta jos pitäisi ihan oikeasti niin kuin miettiä, niin musta tuntuu, että, tai oikeasti miettiä, musta tuntuu, että toisaalta pitää ottaa huomioon myös meidän seuraajakunta Instagramissa.
Niin, tämähän on myöskin, koska ymmärretään, että mekin ollaan jollakin tavalla kuplautuneita.
Kyllä, ja siis se, että kun somestahan saa vaikka minkälaista dataa, niin kun mä katson meidän dataa, mitä mä saan tuolta, niin meidän seuraajat ovat siinä ehkä samoissa iissä kuin me.
Iissä.
Eli samoissa
iässä.
Saman ikäisiä kuin me, kiitos suomen kieli, niin voisin kuvitella, että sen takia tämä TikTok-puoli ehkä jää sinne vähän minoriteettiin, koska
se ei välttämättä ole ehkä niin kuin se meidän ikäisten niin suurimmassa kulutuksessa. Kyllä. Tässäkin tosiaan oli 12-17-vuotiaat.
Mm.
On niitä, jotka sitä TikTokia käyttää. Kyllä. Ja me ei pudota enää siihen niin ikähaarukkaan sun kanssa.
Niin, valitettavasti.
Niin.
Kyllä. Mutta ihan mielenkiintoista. Tämä on varmasti tosi tärkeä dataa ihan musiikin tekijöille ja levyyhtiöille.
Niin,
ja
tässä myöskin on sit se tietenkin niin kuin hyvä, että sitä että se on tärkeää, että mitä radios myös soi, tai että se on hienoa, että oma biisi pääsee vaikka kovaan soittoon radiossa, koska se tarkoittaa myös rahulia myöskin artisteille ja biisintekijöille, koska ollaan puhuttu paljon myöskin siitä, että se ei ole riittävää se korvaus, mitä suoratoista palveluista tulee niin kuin tämän musiikin suhteen. Varsinkin siis se, että kun jossain TikTokissa sitä musiikkia soi, niin Se ei ole se rahahana, niin ainakin tällä hetkellä tulee vielä sieltä, koska muutenkin tämä...
Tai siis se ei ole suora rahahana.
Niin, aivan.
Suora rahahana ei ole, koska ei. Sä et välttämättä, jos sulla on joku miljoona katselukertaa sun videolle, jos se olisi biisi, niin eihän se sulle rahaa tarjoa, mutta sitten vaihtoehtoisesti se tarjoaa niin paljon huomiota, että sitä kautta ihmiset ehkä siirtyy sitten sinne äärelle, mistä siis...
Ne tulee tunnetuksi sit sitä kautta. Kyllä se on ihan totta tälle, että just nimenomaan, että se ei ole sitä suoraa rahaa toisaalta kuin vaikka, niin kuin, että radiossa niin sitä biisiä soitetaan.
Ihan mielenkiintoista, kyllä. Näin se maailma muuttuupi, sanoi Mandielus.
Kyllä, ollaan useaan otteeseen varmaan näinkin todettu tässä meidän ohjelmassamme.
Mä ajattelin tähän loppuun kertoa yhden loppukevennyksen, joka liittyy musiikkiin osittain.
No.
Tänään töissä, mun päivätöissä, niin kirjoitin pitkän sähköpostiviestin ja mä teen siis noin 80% mun työt englanniksi, niin tämä viesti siis meni sinne englanniksi ja en nyt tarkemmin avaa, koska en saa asioita, mutta summa summarum aikataulut venyvät ja piti antaa lupa siirtää asioita eteenpäin, niin se oli tietysti harmia ja kirjoitin sitten asiasta ja sitten loppuun kirjoitin PS, pienen loppukevennyksen näin maanantaiksi, koska ajattelin, että nyt kaikki ovat ihan surullisia, kun asiat eivät etene, niin halusin piristää ja kirjoitin sinne, että kuten suomalainen koomikkoryhmä Lapinlahden linnut laulavat, painava on raskas kantaa.
Käsitä sen englanniksi tähän sähköpostiviestiin. Musta tuntuu, että tässäkin on ehkä vähän jotain lost in translation. Saattaa helposti käydä. Ihan, tuliko mitään paluupostia tästä asiasta?
En mä uskaltanut katsoa maili.
Kirjoititko sen, että it's hard? Miten sä käänsit sen?
Heavy things are heavy to carry.
Nyt se ei kyllä niinku radiotaajuuksille kuulu tai näy se, miten mä facepalmatan täällä, mutta... Olet kirjoittanut vaikka vaan hevailemisiin sinne loppuun. Ei laittanut sen kautta, pilkku kautta.
No miten sä sanot hevailemisin englanniksi?
To the heavings.
No niin, onko toi sun mielestä tarkempi?
Toi on ihan loistava mun mielestä.
To the heavings.
Eikä me voidaan vaan todeta tähän kanssa loppuun, että heavy things are heavy ja myös hevailemisiin to the heavings.
Kyllä, täällä heilutellaan pirun sarvia. Kiitoksia, Rosanna.
Kiitoksia, Mandelossa, ensi viikkoon ja seuraaviin aiheisiin.